Marco City 2. You sali kwa yuwa nilate, achi wa chi kwa ma, bupa guabi butani kwa chilanye. Yesu li chupenye yute tzifu kisi.
Nungwa nye, tu sama kakwa duji. Gukwa pa du limute. Soza ama mi mazonyi si ma, tola moza ti chi tsotama nungwa mwangu. Pusu sute gule. Ama li nungwa te, achi wunye tulu yela. Mi be la nye, si pa yu ye lo be gu, gu lu nye yi li ca bi tu kwa si la zang u.
Be lo, yu wa ji ku nye, ka ja gu ba si ka ku du kwa, to la mu za ti chi zu ta ma te, mu si pu tia te, gu kwa hi sa su ti bu li yu wa te.
A chi wu nye to la mu za te pu la.
Be lo, yu wa nye, yi su ma ta ma li bi, be gu ku nye. Yesu tia kwa si chila si, yu wa chiche bu tsu tola mu za te si kwa ku ku nya, Yesu zi alo. La tsu a miya nye, ya gu kwa bu tsu ku ga lo, nye be su nya, ha mi ha ba kwa bi, si pia po chi te la si, ya gu kwa ku ga lo. Mi te si kwa ji su a bi, ka ne si kwa chula su nya. Wo sa de shi ge, si pa mi kwa be la su na ge zu shi zwa lo.
La nama zo pepa, daiwe yikwe na gezo shi zwa lo. Mo lo yama wo sa te shi ge.
Bi kwa lo. Yesu nye ju sa li kwa chila te. Si shen hi kwa du li si. Ju lu kwa jwa ma a jite lu nya lo. Gu te mi yi la nyi. Ye bi tsi nyi yo nya buta ni ka kwa jia lo. Ka ne te nyi yu wa nye buta ni ka kwa bi la te. Yesu hi mwa lo. Uza kwa yi pia nua ma kusu zi di zi mo ke nya. Yi su du ma du lu ni jia lo. Gu kwa chi yi nya kusu du zi ma nga ni yi pia ma nga ni a shi ma mo. Gu li nya yi li si zi gu ma te.
Te le gu po ama mi nu kwa bi su su ta mu za zi.
Bia lo. Yi te le bia ma te yi chu pe ba mi pa jia lo. Yi wa nye jiu sa li kwa chi la lo. Gu ka ne yesu nye si xe hi kwa du li si. Gu kwa u le mu tia su te ga du ku si nyi. Gu pa su sa la bi. A gu wu su ni na gu a mi nga fu ka lo. Zai yi nye a ma te mi si xe hi kwa u le gu ju ma te ku gi zi. Yi nye yi wa te ma gu si.
Wa hi te na cu si cu ji bu wa ku hi bi ku na ka lo bi bu ta lo ma nga la. Gole nga mi nuwa na nguwa hite huza su tia gu piu la za lo.
Bia lo. Di pa wudu yu su bi jika ma pa bu pa ja kunya. Yesu te si kuna ma yu ji hua lo. Gole nga mi yi ma ga ma te cu zu pfe si du ja mua nyi. Cu wu bu nye yi te jua lo. Mi yi la nya yesu a bi cho pe bu na. Lo pi kwa bi du ja lo. Ka nene yi wa ku jia te. Kusu zi nya yi chi kwa bi yi wudu kwa chi ju ca ma te mua lo. Pi tu nya yesu li kusu zi te ju ku ma te du ja chi la si yi te.
Ma po lo nye nu li ju ku ma kusu zi na zu li bu.
Bia lo. Yesu nye yi wa te tu li po ga lo.
U sa te ji. Nu wa te ngwa tu tu be ga nye. A ma nga mi wa chi tu ti chi te. Yi lu bu kwa chi du li be si. Yi ni ma kwa ma zi ja miya miya yi be ma li bi piu la ngu. Bi je te na yi bi u piu la ngu. Nuwa te nwa be ga nyi, nuwa wa kwa nye a shi dia mi mu liu bi je nye nuwa mua ngu. Nuwa hi ca si wa kwa te, mu kwa kwa dia ma nuwa baba li, nuwa che ku ma ga gu la na ma. So li nuwa te che ca ma jwa nye yi te ga gu. So te nuwa ma ga gu te na, mu kwa kwa dia ma nuwa baba mi nuwa che ku ma ga gu la.
Bia lo. Yi wa nye ju sa li kwa zai chi la si. Yesu nye si xen hi kwa shu ju dia te. Di pa wu du yu su a bi. Ji ka ma pa bu a bi. So wu su di bu yi te la si.
Nu ya ma tu mi shi nye. A li shi ji wa kwa bi ye la. Tu mi a shi yi na ma ji wa. A ma li nu te gu la la.
Bi yi te na nye lo. Yesu li yi wa te.
Nu wa te mi ngwa ti ku na nye nye. Nga te pugu le, gu le nye a li shi ji wa kwa bi nga tu miya shi ye ma nga mi nuwa te be ga ngu. Yu ha kudu te ma nye, wu sa kwa bi nga la, soza kwa bi ngala ngate phugle
dalo gote yuwa gwa jule kusu
osa ji wa kwa bi ngo bi ropho ganya yili rote gulinga ni nuwa shivu ni ite majela belango soza kwa bi ngo bi phugami pashe bo ajisoli yo hande na chichi mena tsa so jada ni pashe te judu jwalo
bele kwa lo gulinga yuwa li
mwana masu
Be yeso te po galo, go te yeso le yuwa te.
Gule nganye, nwa yema tu mia shami, alishi jiwa kwa bi yema, nwa mi nuwa te mabegu.
Bealo.